Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme osmou a poslední neděli v liturgické mezidobí před dobou postní. Přicházející středa bude už středa popeleční, a tedy začátek postní doby. Pokud jde o dnešní bohoslužbu slova, tedy nemíním sebe a vás inspirovat jednotlivými úryvky písma svatého, které bohoslužba slova obsahuje. Nýbrž, chtěl bych vás seznámit nebo vám připomenout několik informací z římské konference, která skončila právě před týdnem. Pokračujme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl učedníkům přirovnání. Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele. Když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Strní nezbírají fíky, ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Slyšeli jsme slovo Boží. Jak jsem řekl na začátku mše svaté, právě před týdnem skončily v Římě porady o sexuálním zneužívání zakončené projevem svatého otce Františka. Jeho celý projev máte vyvěšený u zpovědnice vzadu pod kůrem. Na konci mše svaté se u toho můžete zastavit. Aspoň, abyste se inspirovali k tomu, pořádně si ho přečíst doma pomocí internetu. Chci vám nabídnout několik myšlenek nikoliv papeže, ale profesora psychologie jezuity Hanse Zollnera, který se narodil roku 1966 a je prezidentem střediska pro ochranu dětí a mládeže. A tento muž byl jedním ze čtyř organizátorů konference. Je tedy opravdu kompetentní činitel a také informátor. a už se můžeme věnovat jeho informacím. Na svých cestách po světě se setkal s velmi různými přístupy k palčivé otázce zneužití. Údajně nejnesmiřitelnější situaci shledal v Austrálii. Za to v sousedství v Nové Guineji je téma naprosto tabuizováno. To znamená, že když bude chtít církev zaujmout stanovisko v celosvětovém měřítku, tak musí pořád přihlížet ke konkrétní situaci právní i morální jednotlivých zemí, což vůbec není snadnou věcí. Colner k světovému výskytu zneužívání řekl, že ze 7 seriózních studií vysvítá, a teď prosím pozor na ta čísla, že za posledních 70 let se problém týkal 4-6% diecézních kněží. U řeholních kněží jsou čísla poněkud nižší. Za nejlepší lék pro úspěšné zdolávání palčivého problému považuje Colner prevenci, což je samozřejmé. A když dostal otázku, v čem konkrétně podle něho tato prevence spočívá, odpověděl několika případy, příklady několika body. Téma nesmí být zameteno pod koberec, naopak musí být vytvořena atmosféra příznivá rozhovorů, i když budou samozřejmě nepříjemné. Dále, děti musí získat schopnost rozlišit normální od nadměrného tělesného kontaktu a být vychovávány k obezřetelnosti v styku s cizími lidmi. Rodiče, další bod, se musí stát vnímavějšími vůči signálům, které k nim jejich děti vysílají v této věci. Všichni, kdo pracují s dětmi, a to je celá řada profesí, musí být proškoleni v hranicích, které by neměly ve své vychovatelské činnosti překročit. K prevenci také patří podat hlášení, stížnost, případně vznést odůvodněné hlášení, podezření. Stále musíme pamatovat na platnost velmi důležitého principu právní povahy. Prezumce neviny. To znamená, každý musí být považován za nevinného, dokud se nedokáže opak. Břemeno důkazu nespočívá na, řekněme, advokátovi, na obhájci a jeho klientovi, nýbrž na žalobci. Pokračujeme dál v Colnerových řečech, informacích. Pak se dotázaný, rozumí se právě onen jezuita, zmínil o příčinách zneužívání. A řekl, že v médiích, ve společnosti se často ozývají 3 příčiny. Tím není řečeno, že jsou správně označené. Celibát, homosexualita a takzvaný klerikalismus. Podívejme se na jednotlivé body. Vědecké studie říkají, že celibát sám o sobě nevede k dotyčnému problému. A teď proč? To se musí dokázat. Podle jedné studie je počáteční věk zneužívajících kněží 39 let, tedy téměř 40. Vůči obvyklému věku svěcení, což je průměrně 25 let, to představuje přibližně bezproblémových 15 let. Naproti tomu u světských profesí, kde statistiky uvádějí zneužívání, dochází k prvním proviněním už v 25 letech, tedy daleko dřív. Podívejme se na druhý bod kritiky, homosexualita. Ozývají se hlasy, že by takto orientovaní teologičtí studenti neměli být vůbec svěceni. To zdánlivě, pozor, zdánlivě, potvrzují tato čísla. Naprostá většina zneužití, musíme rozlišit, 10% u dětí, což je takzvaná pedofilie z řečtiny, a 90% u mladistvých, což je takzvaná efebofilie, byla sice spáchána na chlapcích, tož by potvrzovalo tu teorii o homosexuálech, ale musíme dát pozor. Provinilí duchovní neměli zdaleka takový přístup k děvčatům, tomu zase říká sexologie hebefilie. Mnoho případů mohlo pocházet od heterosexuálních kněží, kteří však neměli příležitost heterosexuálnímu zneužití. A my musíme vykřiknout, zaplať pánbu, že tomu tak je. Máme jeden velmi svízelný, choulostivý případ v současné Argentině. Teď přejdeme k třetímu případu. Třetí důvod je uváděn, jako třetí důvod je uváděn klerikalismus, čímž se označuje společenské postavení kněží, samozřejmě ve společnosti věřící. Čím výše je postavený biskup, arcibiskup, kardinál nebo dokonce papež, tím je psychologicky méně dostupný kritice a také méně podezřelý. Zollner přiznává, že není vůbec snadné zřídit nezávislé kontrolní orgány, zejména pro ty vyšší složky církve. A nakonec skončí trošku pesimistickým tónem. Vymýcení sexuálního zneužívání je třeba považovat podle něho za nerealistický ideál. A teď přejdeme k mé maličkosti. Skončili jsme s Zollnerem. Já bych se vás rád zeptal, nebo vás rád upozornil na jednu věc. Všimněte si, že když se mluví třeba v médiích o této nepříjemné záležitosti, tak čtenář, posluchač, divák je stále koncentrován na skutkovou podstatu jednání. To a to se stalo. Ale tohle vlastně není problém ani tak morální, jako problém právní. Samozřejmě, že právo také přihlíží k subjektivním okolnostem pachatele. To ano. Já vám to říkám z toho důvodu, že jsem se před 20 lety zabýval transsexualismem. A měl jsem příležitost mluvit například s jedním věřícím transsexuálem, který se mi svěřil s tím, že když v Praze cestuje metrem, tak musí až do příjezdu soupravy stát co nejdál od obou kolejí. Protože obyčejně jsou od sebe nejdál, tak musí stát někde uprostřed té, bych tak řekl, předsíně, kde toho metra. Kdyby totiž stál před příjezdem soupravy přímo u kolejí, tam, kam je to až dovolené každému, tak se bojí, že by nezvládl nutkání k sebevraždě. Tak hrozné jsou ta utrpení při poruše pohlavní identity. A to mi poradil patriarcha rakouské morální teologie, profesor Hans Rotter, který říkal, ano, já jsem taky s takovým člověkem mluvil a on mě přesvědčil, že někdy je zapotřebí i z hlediska, řekněme, zpovědníka, k té hormonálně chirurgické rekonstrukci člověka, tedy transsexuála, přikývnout. A tu se ptám znova naspátek našemu dnešnímu tématu. Jsou opravdu všichni pachatelé schopni zvládnout nutkání, ke kterému jistě dojde, anebo by někdo, samozřejmě, že by mu to společnost vůbec nevěřila, anebo někdo by popravdě byl schopen říct, že v určitých chvílích byl tak vržen do nabízené situace, že se stal otrokem svého nutkání. A my víme, že základní princip morálky je dobrovolnost.